101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Senzadə. Bu saatın xəbərlərində. MDB-nin inkişaf konsepsiyasını Azərbaycan xüsusi qeydlə imzalayıb. Pərviz Müşərrəf daha 5 illiyinə Pakistan prezidenti olub. Rusiyanın sabiq baş naziri Mikhail Fratkov xarici kəşfiyyat xidmətinin direktoru təyin olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə bir qədər ətraflı. Bakı MDB-də iştirakdə maraqlıdır, amma postsovet məkanda münaqişələrin ilk növbədə Qarabağ probleminin hələ də həllini tapmaması üzündən Bakı xüsusi mövqe ilə çıxış eləyir. Bunu Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbənin sektor müdiri Fuad Axundov İnterfax Azərbaycana deyib. Dünən düşənbədə keçirilmiş MDB samitinin nəticələrini şərh eləyən Axundov qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev MDB-nin inkişaf konsepsiyasını xüsusi qeydlə imzalayıb. Bu qeydə əsasən Azərbaycan həmin konsepsiyanın yalnız milli qanunvericiliyə və özünün beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun gələn müddəalarına riayət edəcək. Axundov qeyd edib ki, MDB-nin səmərəliliyi və Azərbaycanın bu təşkilatın fəaliyyətinə cəlb olunma dərəcəsi birliyin postsovet məkanındakı münaqişələrdə tutduğu mövqedən asılıdır. İlk növbədə də Azərbaycan birliyin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında daha prinsipial mövqe tutmasını istəyir. İşgəncələr əleyhinə komitə bugün MTN-in təcridxanasında monitoring keçirib. Monitoring zamanı komitənin sədri Elçin Behbudov, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyevlə görüşüb. Elçin Behbudov Turana bildirib ki, sabiq nazir səhhətindən şikayət edib, ürək nahiyəsində ağrıların olduğunu bildirib. Eyni zamanda şəxsi həkiminin Almaniyadan Bakıya gəlməsinə icazə verilməsi üçün xahişini təcridxana rəhbərliyinə çatdırılmasını istəyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı və daha 16 nəfər iqtisadi cinayətkarlıqda təqsirli bilinir. Rusiyanın RTR Planeta kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırıla bilər. Bu məsələ oktyabr ayı ərzində öz həllini tapacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirovan Məhərrəmlinin trendə verdiyi məlumatı görə, Rusiya tərəfi yalnız RTR Planetanın Azərbaycanda yayımı üçün öz şərtlərini təqdim edib. Halbuki Azərbaycan tərəfi qarşılıqlı yayım üçün müqavilə göndərmişdi. Məhərrəmli bildirib ki, digər tərəfdən müqavilə Rusiya qanunvericiliyi əsasında hazırlanıb. Yəni hər hansı problem ortaya çıxarsa onu Rusiyada həll eləmək lazım gələcək. Bərdədə Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlərin yaşadığı ərazidə qara yara xəstəliyi aşkar olunmayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin verdiyi məlumata görə həmin ərazidə qara yara xəstəliyinin müayinəsi ilə bağlı götürülən torpaq nümunələrinin ekspertizası bugün başa çatıb. Ekspertizanın nəticəsinə görə rayonda qara yara xəstəliyi yoxdur. Bir qədər əvvəl Bərdədə məskunlaşmış 10 məcburi köçkündə xarici əlamətlərinə görə qara yaranı xatırladan yolxucu xəstəlik aşkar olunmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pərviz Müşərrəf üçüncü dəfə Pakistanın prezidenti seçilib. Bu barədə Mərkəzi Seçkilər Komissiyasına istinadən Pakistanın Dövlət Televiziyası xəbər verib. Səs vermədə iştirak edən 257 deputatın 252-si Müşərrəfə səs verib. Müşərrəfin rəqibi keçmiş baş hakim Vacihud Din Əhməd isə 2 səs toplayıb, daha 3 birlikdən etibarsız sayılıb. Seçkinin rəsmi nəticələri oktyabrın 17-sində açıqlanacaq. Belə bir qərarı Pakistanın Ali Məhkəməsi verib. O vaxtacan məhkəmə prezidentliyə namizədlərin şikayət ərizələrinə baxacaq. Müxalifətin fikrincə Müşərrəf Ali Başkomandan oğluyla prezident postuna iddia eləyə bilməz. Konstitusiyaya əsasən Pakistan prezidenti yalnız mülki şəxs ola bilər. Gürcüstan şərqində Qurcani şəhərində müxalifət prezident Mixail Saakaşvili və hökumətin istifası tələbi ilə kütləvi aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları həmçinin üzümün alış qiymətini artırmağı tələb ediblər. Hökuməti özəl üzüm istehsalçılarına lazımi diqqət ayırmamaqda təqsirləndiriblər. Müxalifət Gürcüstanın bir çox regionlarında etiraz aksiyaları keçirməyə planlaşdırır. Rusiyanın keçmiş baş naziri Mikhail Fratkov isə xarici kəşfiyyat xidmətinin direktoru təyin olub. Bu vəzifədə Sergey Lebedev əvəzləyəcək. Bu barədə düşənbədə jurnalistlərə Rusiya prezidenti Vladimir Putin məlumat verib. Rusiya xarici kəşfiyyat xidmətinin direktor vəzifəsini tutacaq adama gəlincə, o hamıya yaxşı tanışdır, bu Mikhail Fratkovdur deyə Putin bildirib. 2000-ci ildən xarici kəşfiyyat xidmətinə rəhbərlik eləmiş Sergey Lebedev dünən MDB İcra Komitəsinin sədri seçilib. 60-dan çox tanımış adam və yüksək vəzifəli şəxs isə Rusiyanı jurnalist Anna Politkovskayanın qatillərini cəzalandırmağa çağırıb. Bugün bu çağırış Times qəzetində dərc olunub. Çağırışa imza atanlar arasında Cənubi Afrikanın Nobel laureatı Desmond Tutu, Britaniyalı dramaturg Harold Pinter, Hollywood aktrisası Susan Sarandon və Fransalı alim Bernard Henry Levy də var. Kreml əleyhinə kəsin yazıları ilə tanınan Anna Politkovskaya ötən ilin oktyabrın 7-sində Moskvadakı mənzilinin qarşısında qətlə yetirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyənin qərbində Avropaya getməyə cəhd edən qanunsuz miqrant qrupu saxlanıb. 81 nəfərdən ibarət qrup əsasən Əfqanistan, Pakistan və Bangladeşdən gəlmələrdir. Qanunsuz miqrantlar yük maşının arxasında aşyarlanıb. Maşının sürücüsü isə polisin onları izlədiyini görüb qaçıb. Tutulanlar öz ölkələrinə deportasiya olunacaq. İraq rəsmisi isə İrana qarşı hər hansı hücumu təkzib eləyib. İraqın Milli Təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi Müvəffəq Əl-Rübay deyib ki, İrana hücum yaxın şərqi alov içində qoyar. Bu vəziyyətdən sən çox İraq əziyyət çəkir. İraq rəsmisi bu bəyanatla dünən Vaşinqtonda danışıb, Rübayı Amerikaya təklif eləyib ki, İranla dialoqu genişləndirsin. Tehranın Amerikanın tələblərini hansı şərtlərlə qəbul edəcəyini öyrənsin. Əfqanistanlı narkobaron isə Amerikada 16 il həbs cəzası alıb. 51 yaşlı Baz Məhəmməd beynəlxalq narkotika satışına rəhbərlik edib. Onun rəhbərliyi altında Birləşmiş Ştatlara milyonlarla dollarlıq heroin gətirilib. Narkobaron 2005-ci ildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin göstərişi ilə Amerikaya ekstradisiya olub. New Yorkun federal məhkəməsi isə 2006-cı ildə onu günahkar olduğunu elan edib. Bu saat 8 olan son xəbərlər idi. Xəbərləri mən Sevinç Cənzada çatırdım. Növbəti xəbərlər saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayan efirimiz Panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Avropa Şurasının başı ofisində siyasi partiyaların seçki məcəlləsi ilə bağlı bir toplantısı oldu. Hərçənd bu toplantıya hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın olan partiyalar qatılmadı. Ancaq gələn ay Bakıda Venesiya Komissiyasının təşəbbüsü ilə seçki məcəlləsi ilə bağlı partiya rəhbərlərinin toplantısı olmalıdır. Orada seçki məcəlləsi ilə bağlı tərəflərin mövqelərini açıqlayacağı gözlənilir. Bu həftə keçirilən toplantı da həmin toplantıya hazırlıq idi. Bu həftə eyni zamanda Azərbaycan parlamentinin sədri Oqtay Əsədovun Avropa Şurasının rəsmiləri ilə də bir sıra görüşləri keçirildi və həmin görüşlərdə də seçki məcəlləsi müzakirə edildi. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə AQO qrupunun rəsmiləri ilə görüşdə Oqtay Əsədov bildirib ki, Venesiya komissiyasının rəyinə uyğun seçki məcəlləsinə dəyişiklik olacaq. Həsən Azərbaycan rəsmilərinin bu vaxta qədər açıqlamalarında yalnız texniki dəyişikliklərdən bəhs edilib. Halbuki Venesiya komissiyası seçki komissiyalarının elə formalaşmasını istəyir ki, seçkidə maraqlı olan qüvvələr ona etimad göstərə bilsin. Venesiya komissiyasının mövqeyi aydındır. Bəs sizin mövqeyləriniz nədən ibarətdir? Əvvəlcə sualım Nurəddin bəyədir. Nurəddin bəy, siz yenə də o mövqeyinizdə qalırsınızmı ki, seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşmalıdır?
Bəli, prinsip etibarilə paritet prinsip əsasında seçki komissiyaların formalaşması ideyası Azadlıq siyasi bloku tərəfindən irəli sürülüb və biz öz mövqeyimizi beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Venesiya komissiyasına bildirmişik və digər variantların qəbul olunması mümkünsüz hesab edirik. Çünki bugün seçki komissiyalarını vahid siyasi qüvvənin təsir dairəsindən çıxarmağın yeganə yolu bundan ibarət.
Aydındır. Etibar bəy, sizi istək.
Seçki komissiyaları ümumiyyətlə bir tərəflərdən, peşəkarlardan, müstəqil insanlardan formalaşmalıdır. Belə olan halda ona hər tərəfli etimad daha böyük ola bilər. Paritet əsasında seçki komissiyalarının formalaşdırması cazibədar görünsə də onun birinci mexanizmi söylənilmir, mexanizmi yoxdur. İkinci də belə olan halda seçkinin nəticələrinin pozulacağı ehtimalı böyük olur.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsi Ələkbər Rafoğlunu işləyir.
Mənim sualım hər iki qonağadır. Bir şey marağıdır ki, iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən dəyərli masaların, yəni bu mövzuların həll edilməsini müzakirə etmək üçün biraz eyforik hisslərlə xatırlayırıq. Yəni Peter Buchardın o vaxtı 2001-ci ildə konstitusiya dəyişikliyi ərəfəsində belə bir cəhdlər olmuşdu.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri, keçmiş rəhbəri.
Yəni o vaxt bu qeyd etdiyiniz buradakı mövqelər odra səslənirdi. Həm ictimaiyyətin xəbəri olurdu, həm yəni bu dediyiniz fikir ayrılıqları müzakirə olunurdu, bir çıxış yolu tapılırdı. Nəyə görə bu baş verə bilmir? Yəni ona görə baş verə bilmir ki, artıq bu cür görüşlərin heç bir əhəmiyyəti olmur. Real nəticəsi baş vermir. Yoxsa nəyə görə bu görüşlər baş tutmur? Məsələn, ATƏT Bakı ofisi yenə də belə bir təkibə çıxış edib ki, bu payızda istəyirdilər, görüşürsünlər iqtidar müxalifəti nümayəndələri. Nurəddin bəy, indi sizin mövqeyiniz aydındır. Yəni, ictimaiyyət indi fikirləşir ki, bəlkə müxalifət düşərgəsinin özündə də fikir ayrılıqları var. Seçki komissiyalarının təkibinin bağlı yanaşmasında. O cümlən iqtidarın mövqeyində, yəni əvvəl gördük ki, daha mühafizəkar mövqe var idi. İndi biraz loyallıq müşahidə olunur. Yəni, nəyə görə bu yəni, mövqələri İctimaiyyət özü görə bilmir açıq yəni diskussiyalarda.
Buyurun Nurəddin bəy sizə istəyirəm.
Əvvəlcə jurnalist dostumuz Ənsbər bəyin sualına cavab verməzdən əvvəl İtibar bəyin fikrini öz münasibətən. İtibar bəy tamamilə haqlıdır ki, dünya praktikasında seçki komissiyaları bir qayda olaraq bir tərəflərdən təşkil olunur və xalq da həmin komissiyalara etimad göstərilir. Azərbaycanda isə siyasi situasiya elədir ki, bu gün bir tərəf mövqeyində mövcud olan insanı təsəvvür eləmək mümkün olur.
Niyə Nurəddin bəy? Buna səbəb nədir?
Cəmiyyət cəbhələşib, bir tərəfdə korrupsioner hakimiyyətə bağlı kiçik bir qrup, o birisi tərəfdə isə Azərbaycan bütün əzablarını çəkən böyük xalq dayanır. Və bu xalq bugün istənilən seçkidə bu hakimiyyəti dəstəkləmədiyinə görə bunlar hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün saxtakarlıq və zorakılıq mexanizmlərindən istifadə edir. Bugün Azərbaycan da bir tərəf yoxdur. Bir tərəf adı altında o komissiya salınan adamlar, o məşhur Lenin bir sözü var idi, deyirdi Rus olmayanlar Velika Rus şavinizmində daha ifrat mövqeyi tuturlar. Həmin halın biz çoxlu dəfələrlə nümayiş olunduğunun şahidiyik. Bugün mövcud olan qanuna uyğun olaraq komissiyalar üç hissədən ibarətdir. Müxalifət, iqtidar və bir tərəf. Heç kim bir dənə misal çəkib göstərə bilməz ki, bir tərəf adı altında komissiyalara oturdulmuş şəxslər heç olmasa əhəmiyyətsiz bir epizodda iqtidarın münasibətindən fərqli münasibət nümayiş edir. Bu olmuyor və bundan sonra da olmuyor.
Bəs Ələkbər bəyin sualına cavabınız nədən ibarətdir?
Biz qətiyyən ifadə yerdə deyilik. Azərbaycanda nə baş verdiyinin fərqindəyik. Və bu indiki rejimin demokratik seçki keçirəcəyinə də inamımız yoxdur. Çünki demokratik seçki hakimiyyətin itirilməzdir.
Aydın.
Bunlar isə neft gəlirlərindən və digər ölkənin talan olunan kapitalından imtina eləmək fikrində deyil.
İtibar bəyim fikrində
deyim ki, bu seçki məcəlləsi qəbul olunarkən çox geniş dairələrdə müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müxalifət düşərgəsində də müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müvafiq beynəlxalq qurumlar tərəfindən, həmçinin Venesiya komissiyası tərəfindən verilən təkliflər də nəzərə alınıb. Belə bir seçki məcəlləsi qəbul olunubdur və bu seçki məcəlləsinin də əvvəlki seçkilərdən daha demokratik seçki keçirilibdir.
İtibar bəy, üzr istəyirəm mən sizə. Bəli, seçki məcəlləsi formalaşarkən biz həm ATƏT-in, həm də Venesiya komissiyasının müəyyən tövsiyələrinin nəzərə alındığının şahidi olmuşuq. Ancaq seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların rəyi o qədər də nəzərə alınmayıb.
Bilirsiniz, paritet tə oxşar bir qayda olmuşdu bizim praktikamızda, seçki komissiyaların formalaşması praktikasında.
Nə vaxt olmuşdu bu?
2000-ci ildə. Onda bir nəfər həll edicisə sahib bir MÇK üzvü müxalifət tərəfindən razılaşdırılmış. Onda qol çəkmək istəmirdi və seçkinin nəticələri ümumiyyətlə pozulmuş olurdu. İndi Nurəddin bəy deyir ki, bir nəfər bir tərəf tapılmaz ki, o iqtidara tərəf edir ki, mövqeyini bildirməsin. Mən də deyirəm ki, bəs necə olur ki, sizin göndərdiyiniz MSK-ya nümayəndə protokol imzalayırsa, sonra siz onu qınağa tuş gətirirsiniz və yaxud da onu az qalaqal düşmənin elan edirsiniz. Siz elə deyirsiniz ki, yəni Azərbaycanda 18 nəfər vətənini sevən, peşəkar, heç nəyi qəbul etmədən vicdan səsinə qulaq asaraq seçkinin doğru nəticələrini qeyd alacaq adam yoxdur və yaxud da siz deyirsiniz, saxtakarlıq olunur. Axı, 18 nəfərdən ibarət deyil seçki komissiyaları. 35 mindən yuxarı insan seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərsiniz. Hamısına birdən saxtakar deyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hüseyin Balasəlim,
buyurun müzəttim.
Məsələdir, buna münasibət bildirmək istəyəm, üzr istəyirəm. Edibar bəy tamamilə haqlıdır. Azərbaycanda ləyaqətli, vətənini sevən, vicdanlı insanlar var və o komissiyalarda var idi. Amma Etibar bəy bir nəfər o vicdanlı adamla nümunə göstərə bilməz ki, protokol imzalanandan sonra həmin adamlar öz imzasından imtina etdiklərinə görə onlar təqiblərə məruz qalmış. Göstərə bilməz bir nəfər adam. Onlarca həbs olunanlar var. Məhz protokola qol çəkmədiyinə görə. Yüzlərlə, minlərlə qohum əqrabası işdən çıxarılan və ya çıxarılacağı adı altında imza attırılan insanlar var. Döyülüb təqib olunan insanlar var. Gecə evlərindən aparılanların sayı 1000 nəfərdən artıq idi.
Bu hansı seçkilər vaxt olub?
Sonuncu seçkilər.
2005-ci ildə?
Bəli, 2005-ci ildə də prezident seçkilərində də daha ifrat olmuşdu. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, Ağdam rayon təşkilatımızdan komissiyanın üzvü olan adam zəng elədi ki, məni oturdublar, qardaşımı gətiriblər, onu işdən çıxarırlar, polisdir. Yoldaşımı məktəbdən, müəllimlikdən qovurlar, əmrlərin nüsxəsi stolun üstündədir. Mən ya bu protokola imza atmalıyam, ya da bunlar işdən getməlidir, mən də hansı əzablara məruz qalacaq. Mən də ona dedim ki, situasiyanın tələblərinə uyğun olaraq addım at. Mən sən qohumlarını işə bərpa elətdirə bilməyəcəm, bu mənə bir xəcalət.
Nurəddin bəy, əgər paritet əsaslı komissiyalar formalaşsa belə hallar olmaz ki?
Qaldı bəyin o bəyx dediyi ki, bizim cev orada kimsə protokola imza atır, o saxtakarlığa şərik olur. Daha doğrusu Azərbaycan dilində hər şey öz adından adlandırmaq mümkünsə satılır. Bu bizim problem. Bunun artıq hakimiyyətə dəxli yoxdur. Deməli, biz kadr ehtiyatımızı düzgün seçə bilməmişik. Deməli, siyasi situasiyanı düzgün dəyərləndirə bilməmişik. Amma hər halda bu paritet bugünkü dövrün tələbidir. Siyasi sistemin xarakterindən irəli gələn ən optimal variant.
Qaydın. Hüseyin Bala Səlimovun sualını işləyək, qanun jurnalından redaktorum.
Nədim bəy, biz Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında, Seçki Məcəlləsi haqqında çox danışırıq. Hər dəfə Mərkəzi Seçki Komissiyasından söhbət gedəndə biz deyirik, indi də siz deyirik ki, bu komissiyanın partiya əsasında formalaşmasını əsas götürürük. Amma belə bir sual yaranır. Mən istəyirəm ki, bu dinləyicilər üçün tam aydınlıq gəlsin məsələ. Kimlər arasında paritet? Məsələn, belə bir fikir var ki, ancaq Azərbaycan parlamentində təmsil olunan partiyalar arasında paritet əsasında formalaşdırmaq. Belə olan təqdirdə, məsələn, sizin partiya o komissiyaya düşməyəcək. Çünki sizin partiya hal-hazırda parlamentdə təmsil olunmuyor. Bax, bu məsələyə istərdim ki, bir aydınlıq gətirərsiniz. Siz paritet deyəndə kimlər arasında pariteti nəzərdə tutursunuz və parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların hansı kriteriyalar əsasında bu komissiyalara cəlb olunmasını nəzərdə tutursunuz?
Bax, Hüseyin Bala Səlimovun sualına əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, yəni fərz edək ki, hakimiyyət paritetə razı olacaq. Müxalifət dil tapa biləcəkmi ona verilən yerlərdə?
Ən ağrılı, ən aktual məsələ sizin qaldırdığınız problemdir. Amma bu zahiri problemdir. Mahiyyətində problemlilik yoxdur. Niyə yoxdur? Birincisi ona görə ki, seçki komissiyaları parlamentdə təmsil olunmuş partiyaların iştirakından formalaşması qeyri-ciddi, siyasi reallığı əks etdirməyən və hakimiyyətin saxtakarlıq mexanizmlərinə yardımçı funksiyasındadır. Çünki hamı bilir ki, parlamentdə oturanlar hakimiyyətin siyasi əsasında oturublar, hamısı müəyyən öhdəliklərə malikdirlər, bu öhdəlikləri poza bilməzlər. Bizim bu barədə Azadlıq siyasi blokunun konkret təklifi var. Biz subyektiv mülahizələr əsasında istənilən komissiyanın formalaşmasının əleyhinəyik. Seçkinin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Sonuncu parlament seçkisində partiya kimi iştirak eləyən və ya bloklar formasında iştirak eləyib uğur qazanan təşkilatlar həmin o statusu qazana bilərlər. Bu kriteriyaya uyğun olan azadlıq siyasi blokudur, bir də müsavatdır. Məsələ, etibar bəy mənlə inciməsin, mən Ana Vətən Partiyasından yapın bir fərqini bilirim. Onlar yapıcı adından yapıcılıq eləyirlər. Bunlar isə yapıcı adından imtina eləməklə yapıcılıq eləyirlər. Ona görə də o komissiyanın tərkibi parlamentdə təmsil olunan, həm də təkcə-təkcə mandat alan adamların partiyalarından təşkil olunacaqsa, bu isə belə bu yapın komissiyadır.
Nurəddin bəy, bəs müxalifətin vahid mövqe yaxın vaxtlarda meydana çıxa bilərmi bu komissiyalarla bağlı?
Düzdür, müsavat 9 bənddən ibarət variant təklif edir. O variantların içində bizə məxsusu olan paritetlik prinsipi də var. Əgər o paritetlik prinsipi təsdiq olunsa, müsavat da daxil olmaqla sonuncu seçkidə təkrar edirəm ki, blok və ya siyasi partiya kimi qatılan və uğur qazanan hər hansı bir limiti, bariyeri keçmiş partiyalardan təşkil olunmalıdır. Yoxsa məsələ tutaq ki, onlarca partiya var ki, hərəsinin sədrinə parlamentdə bir dənə təyinat üzrə yer veriblər. O gəlib bizlə komissiyada oturub yer böləcəksə, təbii ki, bu seçki saxtakarlığın ifrat forması.
Aydındır. Etibar bəy
istəyir. Proporsional seçki sistemi Azərbaycanda ləğv olundu, amma onun təbliğat forması bu seçki məsələsində qalıb. Və dəyişdirilməsi məsələlərdən biri odur. Ya proporsional seçki sistemi qaytarılmalıdır, ya da ki, proporsional seçki sisteminə uyğun o təbliğat kampaniyasının aparma qaydası orada aradan götürülməlidir. Öz mövqeyimiz bundan ibarət ki, müstəqil və peşəkar insanlardan formalaşmalıdır seçki komissiyaları. Amma əgər Venesiya komissiyası paritet əsaslarla deyirsə, eyni zamanda müxalifətin də etimad göstərəcəyi bir komissiya formalaşdırmaq üçün iqtidar bu təşkilərə baxıb da qəbul edəcəksə, bu mexanizmlə formalaşmalıdır.
Yəni peşəkarlardan, hə?
Bəli, peşəkarlardan formalaşmalıdır. Yəni hər iki tərəfdən etimad göstərilə bilən bir komanda olmalıdır.
Aydın, sizin üzr istəyirəm, bu peşəkarlıq məsələsi təkrar bəy.
Yox, siz o mövqeyinizi bildirdiniz.
Yox, tamam, başqa bir şeydən danışmaq istəyirəm. Azərbaycanda peşəkar seçki mütəxəssisi adlandırılan və hakimiyyət tərəfindən xalqa diktə olunan adamlar bircə saxtakarlıq sayəsində peşəkardır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Nurəddin bəy, mənə bir sual düşündürür. Bundan qabaqki seçkilərdə, məsələn 2003-2005-ci seçkilərdə müxalifət, yəni seçki öncəsi bir il yarım əvvəl vahid güc nümayiş etdirirdi. Hər halda yəni birgə bloklar olurdu, birgə bir güc mərkəzi kimi özünü möhkəmləndirirdi və ondan sonra seçki mexanizmində bağlı müzakirələr açılırdı. Düzdür, hərçənd ki, sonra yəni hakimiyyət də arqumenti bu olur ki, vaxt azdır, məsələni müzakirə edə bilmərik. Amma indi biz tamamilə belə başqa bir mənzərə görürük. Bundan qabaq bizim verişimizin qonağı olmuşdu Zərdüşt Əlizadə politoloq. O bildirmiş ki, bu çox mənasız bir müzakirədir seçki məsələsi ilə bağlı, yəni indi aparılan müzakirə. Çünki seçkiyə bir il qalıb müxalifət düşərgəsinin özündə bizi zəifliyi görürük. Doğrudan da sanki bir tərəfdə yəni monopolit olan hakimiyyət, ikinci tərəfdən yəni mövqelər parçalanan zəif müxalifət. Bunlar necə yəni seçki məsələsi ilə bağlı birlikdə bu ortaq mövqeyə gələ bilərlər və ikinci məsələ də var ki, biz sizin blokun, Azadlıq blokunun mövqeyi ilə tanışıq, yəni boykot səslənmişdir, əgər seçki məcəlisində dəyişiklik olmazsa. Olmazsa nə baş verəcək? Çünki hətta Avropa Şurası ATƏT, yəni demokratik seçkilərin daha mümkün olmadığı Belarusda çağırmışlar müxalifəti ki, xalqa yəni demokratik seçim azadlığı verin.
Konkret olaraq onu deyə bilərəm ki, müxalifət bugün daha güclüdür. Xüsusilə mən Azadlıq bloku niyə güclüdür?
Ona görə güc görünmür,
görünmək üçün, mən deyim də niyə görünmür? Bugün rejimə qarşı mübarizə aparan güc Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Bloku. Seçkilərdən sonra 13 siyasi məhbusumuz var. Bir partiyadan heç kiminsə burnu qanamayır. Hədəf bizi, hətta iş o həddə çatıb ki, partiyanın yaranma gününü qeyd eləmək üçün Qubanın meşələrinə toplanmış cəbhəçiləri meşədən şlaqbaumları qoyub qovublar. Bizim adi cilas keçirməyə imkan vermir. Qənimət Zahidin Məhkəmə prosesinə məhkəmə iştirak ilə müxalifətçilərin 5-6 mislindən artıq polis tökür.
Üzr istəyirəm,
bu gün bizə imkan vermirlər axı, o güc görünsün, üzr istəyirəm.
Hələ o sualı vermək istəyirəm ki, üzr istəyirəm. Bir halda ki, imkan vermirlər və fərz edək ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı ciddi dəyişiklik edilməyəcək, siz də boykot qərarını çıxardacaqsınız. Onda boykotu necə təşkil etmək mümkün olacaq?
Bircə bu sualın cavabı elə onun davamıdır. Mən sizə bir şey deyim. Artıq il yarımdan çoxdur ki, real müxalifət mövqeyində duran insanların simasını televizorlarda görmək mümkün olmur. Mən iclasa sədri eləyirəm, məni göstərmirlər. Yanımda katiplik eləyir, qeydiyyat aparanı göstərib də. Orada kiminsə dilindən, hakimiyyətin ünvanına səslənmiş bir dənə cümləni ekrana efirə verirlər. Bu necə görünə bilər? Mən necə görünə bilərəm sənə? Mən hər gün gedib Azərbaycan vətəndaşının hər birini silkəlif deyə bilmərəm ki, mən bugün filan yerdə filan işi görmüşəm. Bugün Azərbaycan müxalifətinə qarşı total bir hücum var.
Bəs onda üzr istəyirəm, boykot necə olacaq?
Boykotun necəliyini artıq biz bilirik necə olacaq. Bayaq müxalifət çoxlu güclər arasında paylanmışdı. Bugün o gücün tərkib hissəsinə daxil olanların heç biri siyasətdə yoxdur. Parlamentdə gedib oturanlar öz qohumlarından da onu adam harasa çıxara bilməzlər. Bunlar artıq müxalifət deyirlər, müxalifət xalqdır. Xalq bugün bir arzunun istəyin təsiri altındadır ki, bu millətə xidmət edən, onun marağını müdafiə edən kimsə dursun irəli, biz onun arxasınca gedək. Xalq bugün real müxalifətçi kimi azadlıq blokunu görür. Və bu prosesdə davam edir. Xalq öz müxalifətçiliyindən imtina eləmir.
Aydındır.
Ali təhsilli həkimin, müəllimin aylıq maaşı və ya pensiyası qaz pulunu ödəməyə kifayət eləmir.
İqtisadın kişan
36% deməklə bu xalqı müxalifətçilikdən qutarmaq olmaz axı.
Şübhəsiz ki, mən Nurəddin bəyin bir çox fikirlərlə razı deyiləm. Xüsusən o konkret misallarda ifraçılığa meyl var çıxışında. Amma mən bir şey deyə bilərəm ki, sabahları bir dən Nurəddin bəy özü seçilə bilər milli məclisə üzv kimi. Sonra onu da ətrafı ittiham eləyə bilər ki, bu iftarla mütləq əlbəl olub orada oturubdur. Belə şeylər hamıya şamil eləmək lazım deyil. Yəni, bilirsiniz, seçkinin demokratik keçirilməsi üçün zaman-zaman, vaxt keçdikcə müxtəlif addımlar atılıbdır. Seçki qutuları şəffaf olmalı, barmağın mürəkkəbə batırılması, müşahidəçilərin səlahiyyətlərinin artırılması, 60-dan yuxarı namizədi olan partiyanın seçki komissiyalarında əlavə üzvündən təmsil olunması. Bütün bunlar hamısı Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi üçün atılan addımlardır. Daha da demokratik olması üçün atılan addımlardır. O ki, qaldı biz güclüyük, biz güclüyük, biz güclüyük dəfələrlə Nurəddin bəy deyir. Güclü partiyaya, güclü hərəkat hakimiyyətə gələ bilər. Onun qabağında heç bir saxtakarlıq, heç bir o kiçik qüvvə dayana bilməz. Güclü partiya miting keçirir, ora ən yaxşı halda 10 mindən yuxarı adam toplaşa bilmir. Bəs hanı bu sosial baza? Bəs bu narazı, bu iqtidara narazı kütlə? Ona görə də artıq 92-ci il deyil, 2007-ci ildir, 15 il keçibdir, bu iqtidar kifayət qədər işlər görübdür və iqtidar getdiyisə güclənib, müxalifət isə getdiyisə zəifləyibdir. Belə olan şəraitdə necə hakimiyyətə gələ bilər? Ona görə də elektorat uğrunda mübarizə yox, seçkilər yaxınlaşanda seçki komissiyasının ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə qoşulurlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala Səlmanı işləyir.
Baxın, məni şəxsən maraqlandırır müxalifətin elektoral potensialı. Sakir sabah seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. Seçki komissiyalarının müxalifət bıraxıldı. Bax, indiki vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycan müxalifətinin nə qədər imkanı var ki, seçki komissiyalarına öz üzvlərini təyin edə bilsin? Yəni bu məsələ Azərbaycan müxalifət tərəfindən nəzərə alınırmı?
Ümumiyyətlə yeri gəlmişkən əksər yəni bölgələrdə artıq müxalifətin rayon şöbələri fəaliyyət göstərə bilmir.
Mən sizi tam əmin eləyə bilərəm ki, 2-3 rayon istisna olunmaq şərti ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bütün Azərbaycan ərazisində seçki komissiyaları lazımı say tərkibində təşkil eləmək imkanındadır. Əgər belə bir problem yaranarsa, bu bizim zəifliyimizin ifadəsidir. Bu hakimiyyət üçün göydən düşmədir. Hakimiyyət əgər bunu başa düşürsə, niyə demokratisiz keçirməkdən qorxur?
Aydındır. Nurəddin bəy, yekunda hər ikinizdən bir məsələni də soruşum. Bax, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər üçün niyyət görünürmü? Artıq seçkiyə bir il qalıb.
Xeyr, görünmür, görünə də bilməz. Bu hakimiyyət zorakılıq üstündə hakimiyyətə gəlib və bu hakimiyyət
heç bir demokratik mexanizm vasitəsilə ölkəni həqiqi sahiblərinə, xalqın iradəsinə söykənən siyasi qüvvələrə vermək fikrində deyil. Bugün bunların bir fikri var ki, bu neftdən gələn 160 milyard dolları mümkün qədər tezliklə mənimsəsinlər. Bəlkə ondan sonra artıq neft olmayanda şişirdilmiş büdcədə infrastrukturlara xərclənən büdcənin 60-70% artıq olmayanda az yalavac bir Azərbaycana sahib olmaq istəyir.
Etibar bəs siz necə hesab
edirsiniz? Mən hesab edirəm ki, belə bir niyyət həmişə olubdur. Lakin onu reallaşdırmaq doğrudan da totalitar bir rejimdən çıxmış bir dövlət üçün çətin olubdur. Ona görə də hər keçirilən seçki əvvəlki seçkilərdən demokratik olur. O ki, qaldı o neft pullarını havaya sormağa. O neft pulları qısaca olaraq demək istəyirəm ki, yəni insanlar yenə o bir dəfə olan inqilab vaxtı yenə aldana bilər bəzi insanlar. Onlar neft fonda yığılır və insanların rifahı naminə Azərbaycanın çəklənməsi naminə, iqtisadiyyatının genişlənməsi, inkişafı naminə xərclənir.
Əgər ölkənin büdcəsinin 15%-dən artığı infrastrukturun formalaşmasına və inkişafına yönəlirsə, bu xəstə büdcədir. Bu xəstə iqtisadiyyatdır və onun kökündə korrupsiyadır. Bizdə infrastrukturlara xərclənən büdcə vəsaitinin miqdarı büdcənin yarısından artıqdır. Bu iqtisadiyyatdır, bu elmdir, bu dünyada sübut olunmuş praktikadır. Bu pullar nəyə yönəldilir?
Ola bilsin ki, mən istəyirəm, ola bilsin ki, mən demirəm ki, korrupsiya yoxdur, korrupsiya çox ölkələrdə var, burada da var, onun da kökü kəsilmək üçün mübarizə aparılır.
Ona görə biz siyada birinci yerdəyik də.
Vaxtımız yekunlaşır, vaxtımız yəni bir qədər geniş olsaydı, əlavə də, yəni sizin fikir mübadilənizə şərait yaranardı. Təşəkkür edirik ki, çox sağ olun, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyev idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaq Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə sudan danışırıq. Qafqazlıların su problemindən, onun qıtlığından, keyfiyyətindən, həyat mənbəyi olmasına rəğmən törətdiyi xəstəliklərdən. Qızılgül inqilabı bitdi, indi isə Gürcüstanda Araqvi inqilabı ola bilər.
Hökumət qərar qəbul edib ki, anamız olan çayı, ana Araqvini satsın. Biz bu müqəddəs yerdən Gürcüstanın kriminal qadınan prezidentinə bəyan edirik. Əgər o Araqvini satsa, Araqvi inqilabı ilə üzləşəcək.
Azərbaycanda stomatoloq bircə dəfə dişə baxmaqla xəstənin hansı bölgədən olduğunu asanlıqla müəyyənləşdirə bilər.
Şivalan Mərdəkan zonasında əsas problemlərdən biri orada suyun tərkibində florun miqdarının çox olmasıdır ki, buna görə də həmin zonada yaşayan insanlar dişlərində floroz problemi vardır.
Ermənistanda isə əhali suyun bahalanmasından şikayətlənir.
Qiymət çox bahadır. Cəmaatın maliyyə vəziyyətini bilə-bilə qiyməti artırmaq vicdansızlıqdır.
Bir də vaxtınız xeyir. Ümumdünya Resurslar İnstitutunun məlumatlarına görə dünya əhalisinin 40% su qıtlığından əziyyət çəkir. Bəs dünyanın bir parçası olan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Kənd kəsəyi uşqarları demirik, Bakının ətraf qəsəbə və kəndlərində hələ də su deyə haray çəkənlər var.
Bəzi qəsəbələrdə su hələ də gün aşırı və ya gündə 2-3 saat verilir. Bu yüzden işdə olanlar bəzən qonum qonşudan xahiş edirlər ki, onların da çənlərinə su vursunlar və ya su gələn saatlarda bütün görüşləri, qonaqlıqları təxirə salırlar ki, gözlənilməz qəza və ya təbii fəlakət baş verərsə, ehtiyat suları olsun. Amma vəziyyət bir o qədər də ümitsiz deyil deyəsən. Bakıya yeni kəmər çəkilməkdədir. Rəsmilər vəd edirlər ki, bundan sonra böyüyən şəhərin su problemi bir dəfəlik həll olunacaq. Vəd edirlər, ancaq bu kəmərin çəkilişi nə vaxt başa çatacaq? Paytaxt sakinləri nə zaman susuzluq təşnəsini söndürüb, doyunca su içəcəklər? Bütün bunlar haqqında Durna Səfərli danışır.
Paytaxtda hələ də duş altında çimməyin ləzzətini bilməyən sakinlər var. Axşam saat 8-də su doldurmaq lazımdır deyə qonaqlıqdan imtina edənlər də. Əhmədli qəsəbəsinin köhnə sakinləri neçə ildir su deyib duruqlar.
Gəl mən vətənə gəldim ki, uşaqlar vətəndə bir. Orda örgəşmişəm pastayını suya
batmışam bax
belə. Hələ mən Narasiyadan gəlmişəm 15 ildir. 15 ildir bir dəfə duşun altında mən çimə bilmirəm. Yoxdur.
Nə edirsən?
Şəxsən mən yox. 2 saatdan neyinim mən iş adamı çimim, xorə bişirim, paltarı yox, neyinim?
Yox, eləmirəm ağarıq. Qanun budur da.
Bir ildə mən bədənimə su dəyir.
Kim mənə
çatır? İçməyə su tapılmır burada.
Mən bir dənə oğlum xaricdə yaşayır, gəlir. Ömründə 3 günlük gəlir bu evdə çiməmir. Gelir salmaya, hamama zada.
Gözləyirəm, məsələn, aşağı mərtəbələr doldurandan sonra yuxarı çıxır. 9-cu mərtəbə.
Suyu təmizliyinə
gəldik, gələndə
necə olur?
Xlorludur, yox, iyi gəlir.
Söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, axşam saat 8-dən 10-adək vannalara, vedrələri, bir sözlə əlinə keçən qab-qacağı su ilə doldururlar. Vay o günə ki, heç axşam da su gəlməsin. Həyətdə kiçik su kranının başında əməlli başlı növbə yaranır. Əgər 9-cu mərtəbədə yaşayırsansa, işin lap şuluqdur. Hamamda 300 litrlik bak qoyduran sakinlərin də narazılığı var. Evin divarına zərər vurur deyə. Deyirlər ki, bir blokda 18 il 300 litr su ustan bak qoydurursa, binanın bir gün çökməyəcəyinə kim zəmanət verə bilər? Və sakinlər bu şikayətlərini bizim mikrofonumuzdan başqa hara deyiblər?
Kimə şikayət edirlər? JK gedəndə orada az qalıb ki, nilüstə dursun. Onu da axranət eləyirlər. İdilər hökuməti gəlir səhərdən axşama can burada zurna balabanla xahiş edir ki, seçir bizi, seçir hər şey yaxşı olacaq.
Su idarəsindən zatından gələndə belə problemlər deyirik. Gəlirlər su pul istəyirlər. Deyir suyu verin, suyu pulun verək.
Xeyrəş, kimdə baxan iş? Kim baxır?
Valla eləməmişik, hər eləyək. Kimdə eləyənə baxan?
Bakının ətrafındakı kəndlərdə isə problem başqadır. Su tapmayan bir kənara bəs tapdığı sudan nə fayda? Şüvalanda demək olar ki, əksər həyətlərdə mancınaqla su çıxarılır. O da ancaq qab yumağa yarayır. Çünki bu yerlərin suyu duzdan və yoddan poldur. Suyun duzlu olması şüvalan sakini Rəhmə nənənin də yolunu uzaq edib.
Duz bağlayır da ailəmdə. Mən burada gedib şəhərə çimirəm. Sabun çəksən boş ver, dərək baxmıyor. Keç olur qalır, keçə. İkiniz əl ayağımızı yürü gəl, keşkə atıb. Nağlı krem çəkim mən bu ayaqlarımı. Aha, bax, keşkə atıb ayaqlarım. Dəyərlərimiz partlar başlar, partlayır suda. Görürsən, bax, bu partlayır. 5 dənə barmağı var, 5-i də partlayır. Şorunu içə bilmirik.
Digər şüvalanı isə suyun fəsadlarından danışır.
Suyun şorluğundan nəinki insanlar, ağaclarımız da əziyyət çəkir. Boruların dəmir boruların təsdiq sıradan çıxmağı, oynaq sümük sistemlərinə təsir göstərdi. Sudan çimərkən istifadə edəndə adi sabundan istifadə edə bilmirik, çünki bədənimizdə olan duzu təmizləmir.
Stomatoloq İlkin Babakişiyev Bakı kəndlərinin insanlarını dişlərindən tanıyır.
Şüvalan Mərdəkan zonasında əsas problemlərdən biri orada suyun tərkibində florun miqdarının çox olmasıdır ki, buna görə də həmin zonada yaşayan insanlar dişlərində floroz problemi vardır. Dişlərin üzərindəki ştrixlərə, təbaşirə bənzər ləkələrə görə dişləri çox rahatlıqla tanımaq olur. Dişlərin hətta qəhvəyi rəngə belə çalmasına səbəb olur. Həmçinin bu dişlərin sərt olmağı ilə bərabər, yəni kariyesə rezistent olsalar belə çox rahatlıqla qırıla bilir.
Sanitariya Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Ziyəddin Kazımov deyir ki, evdəki kranlardan su içib kəskin mədə bağırsaq xəstəliyinə tutulma ilə bağlı onlara hər hansı müraciət daxil olmayıb.
O ambara nəzarət edən su idarəsinin işçiləri var. Bu o cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrinə götürürük, hansılarda ki, o stasionar nöqtələrindən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli, ayda bir dəfə Respublika Gena Mərkəzi tərəfindən, gündəlik olaraq da rayon Gena Mərkəzlərindən götürülür.
Paytaxt sakinləri sudan göz dolusu istifadə etmək üçün öz təkliflərini də verdilər.
Gündə elə bil iki dəfə gəlsə bəs eləyər. Elə bil üç saatdan versə, lap iki saatdan verirlər. Səhər də verirlər, axşam da verirlər. Bu bizi qane eləyər.
Bəzi qonşular var ki, başqa yerlərdən çəkiblər su. Pastayanı var olardı. Həmin yerlərdən hamı su çəksələr yaxşı olar.
Təkribim olardı ki, vətən başqa şəhərlərdə olduğu kimi isti soyuq olan kimi bizdə də olsun. Milyonçu şəhər. Yaxşı gəlirlər var, gəlirlər var. Hiç olmasa bu su problemi bu dövlət həll eləsə, lap gözəl olur.
Sabirabad rayon sakini Zaur Zamanovda sudan şikayətçidir. Traktorla daşınan kür suyu hətta onda bağırsaq xəstəliyi də yaradır.
İndi traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi belə də ki, kanallara vururlar, motorla azadılır. Vururlar, basin yazılır. Bir daha ben görmüyorum. Sen gel diyerken ne tarz içirsiniz böyle evde. Bir şey yok.
Azersu Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Akşin Rüstəmov deyir ki, su çatışmazlığının əsas səbəbi ondan səmərəsiz istifadə olunmasıdır. Burada əsas problemi fərdi evlər yaradır. Suyu qeyri-qanuni çəkməklə. Son 6 ayda qeyri-qanuni çəkilmiş 9585 su kəsilib. Akşin Rüstəmov deyir ki, ev tikilməzdən əvvəl Azersuya müraciət edilsə, gələcəkdə o evin susuz qalıb qalmayacağı ilə bağlı imkanlar araşdırılar.
Su da sərvət. Bu sərvətdən gərək səmərəli istifadə eləyək. Kərləri sulayan kim? Kalçə qəbək yuan kim? Maşın yuanlar kimdir? Hamısı heç bir yerdə, heç bir dünyanın ölkələrinin paytaxtında biz elə şeylə rastlaşa bilməliyik. Amma təəssüf ki, bunları biz adının başı görürük. Çox su gətirmiyorlar Bakıya hər yerdə, amma o sudan səmərəli istifadə eləməsək, həmişə o problem dura bilər.
Paytaxt sakinləri ümidini Oğuz Qəbələ zonasından çəkilən su kəmərinə bağlayıb. Azersu rəsmisi deyir ki, bu kəmər Bakıya saniyədə 5 ton su gətirəcək. Oğuzdan çəkilən suyun kimyəvi maddələrlə təmizlənməsinə ehtiyac da yoxdur. 264 kilometr olan boru şüşə liflərdən hazırlanır. Bu da paslanmaya yol verməyəcək. Öz axını ilə, yəni elektrik enerjisi sərf etmədən Bakıya nəql olunacaq. Oğuz suyunu paytaxt sakinləri 2008-ci ildə içə biləcəklər.
Bu Bakıdan Durna səfərlənən reportajıydı. Sonra Yerevandakı vəziyyətlə tanış olacağıq. Dalğanı dəyişməyə tələsmin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araç alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitməsən.
Ata teşhir. Səyirliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə proqramda sudan danışırıq. Proqramın birinci bölümündə Azərbaycandan reportajı dinlədik. İndi isə vaxt çatır Ermənistandakı vəziyyətlə tanış olmağa. Ermənistanda su təminatı ötən illərlə müqayisədə yaxşılaşıb. Amma yenə də qane edici deyil. Ətraflı Asmik Sımbatyan danışacaq.
Qiymət çox bahadır. Cəmaatın maliyyə vəziyyətini bilə-bilə qiyməti artırmaq vicdansızlıqdır.
Bizim il boyu suyumuz olub.
Suyu çox tez kəsirlər. Axşam saat 11 olan kimi kəsirlər. Bir də səhər saat 7-də verirlər. Odur ki, həmişə suya ehtiyacımız var. Qiymətlər isə bahadır. Güc bəla ilə veririk.
Biz çox razıyıq. Özümüz norqda yaşayırıq.
Mən kontda yaşayıram. Suyu həyətdən götürürəm. Su sayğacı yoxdur. Suya görə də pul ödəmirəm.
Su gündə iki dəfə gəlir. Bəs elə. Amma bir təhər dözürük. Bahadır. Öz suyumuzu özümüzə satırlar. Əlbəttə yox. Qiymətdən razı deyil.
Fransa
şirkəti tərəfindən təsis olunmuş Yerevan Cür Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 110 il paytaxtı su ilə təchiz etmək hüququna malikdir. Bu yay şirkətin qaynar xəttinə nə az, nə çox, 40 mindən artıq şikayət daxil olub. Suyun qiymətinin artırılmasından sonra gələn gəlirlər Yerevanın su paylayıcı sisteminin və su təchizatının yaxşılaşdırılmasına yönəldiləcək. Bu bəyanatı sentyabrın 26-sında Yerevan Cürün baş direktoru Serj Popov verib.
Müqaviləyə görə biz işə kapital qoymalıyıq. Tarifin artırılmasını da kapital qoyuluşu saymaq olar. Müqavilə bağlanandan sonra bizim pula ehtiyacımız var idi. Biz banklara yox, abunəçilərimizə müraciət edirik.
Suyun qiyməti sonuncu dəfə 2006-cı ilin iyulunda artırılıb. Bir kub metr üçün qiymətlər 125 dramdan, təxminən 172 drama qaldırılıb. Serj Popova görə bu da şirkətə 10 il ərzində 17 milyon avro kapital qoyuluşu etməyə imkan verəcək. Bu isə öz növbəsində tamam sıradan çıxmış su paylayıcı sistemi yaxşılaşdırmaya imkan verəcək. Son 2 ildə Yerevanda içməli su itkisi 80%-ə qədərdir. Baş direktorun fikrincə, paytaxtı sutka boyu fasiləsi su ilə təmin etmək üçün itkiləri 50% endirmək lazımdır. Bu isə elə də asan deyil. Serj Popovun sözlərinə görə, başlıca problem ondadır ki, 6000 kilometr uzunluğunda olan su daşıma şəbəkəsi tamam köhnəlib. Yeri gəlmişkən bu uzunluqda su daşıma şəbəkəsi heç Parisdə də yoxdur. Keyfiyyətli su təchizatı üçün bir maniyə də paytaxta gedən böyük tikinti işləridir.
Elə yəni bir problem, surtout sur Kentron mais ailleurs également. Et sur Kentron, c'est une dizaine ou une quinzaine de fuites par semaine.
Düzdür, belə bir problem var. Xüsusilə də şəhərin mərkəzində bir həftə ərzində 10-15 boru və su kanalı eyni vaxtda zədələnir. Düşünürəm ki, meriya ilə inşaatçılar bir masa arxasında oturub bu vəziyyəti aradan qaldırmalarının vaxtı çoxdan çatıb.
Ermənistanın su təchizatına cavabdeh olan başqa böyük bir şirkət isə Ermənistan Su Kanal Qapalı Səhmdar Cəmiyyətidir. O 2004-cü ildən Fransa şirkəti Saur tərəfindən idarə olunur. Bu şirkət 37 şəhərə 236 kəndə xidmət göstərir. Onun xidmət sahəsinə Yerevan, Qumri, Vanazor, Armavir və 600 xırda kənd daxil deyil. Şirkətin baş direktoru Patrick Loren məmnunluqla xəbər verir ki, orta su təchizatının vaxtı 6 saatdan 11 saata çatdırılıb. Bundan başqa son 3 ildə Ümumdünya Bankının krediti ilə su paylayıcı sistemin yaxşılaşdırılmasına 15 milyon dolar investisiya qoyulub. Patrick Lorenə görə isə bu hələ çox azdır. Patrick Lorenə dərəvə
çatdırıqnatum. Su təchizatı hələ çox aşağıdır. Bizim çevrəmizdə 10 min və daha çox əhalisi olan şəhərlər var. Bu şəhərlərdə gündə 4-5 saat su verilir. Məqsədimiz budur ki, 2008-ci ilin sonuna kimi bütün şəhərlərin su təchizatı yaxşılaşdırılsın. Ən azı gündə 4 saat su verilsin. Ümumiyyətlə, daxili şəbəkə, borular çox pis vəziyyətdədir. Kilometrlərlə uzanan boruları dəyişdirmək lazımdır. Bu isə böyük məbləğdə vəsait deməkdir, investisiya deməkdir. Tüm bunların bərpası üçün ən yüksək səviyyədə xidmətə nail olmaqdan ötürü ən azı 10 il lazımdır. We need minimum 10 years.
Patrick Lorena spasarkman voraki barelavman ana.
Ermənistan Su Kanal şirkəti 250 min abunəçiyə xidmət edir. Onlardan 180 mini istehlakçıdır. Ancaq gəl ki, sadəcə 100 mini xidmətə görə pul ödəyir. Patrick Loren deyir ki, bu da şirkət üçün böyük problemdir. Buna görə də biz onların suya tələbatını ödəməliyik. Onlar da əvəzində pulumuzu ödəməlidirlər.
Abunəçilərin
yetərincə yüksək keyfiyyətə malik və istədikləri miqdarda su almaq hüquqları var. Amma onların da bizim qarşımızda öhdəlikləri var. İşlətdikləri suyun pulunu ödəməlidirlər.
Yeri gəlmişkən Patrick Loren xidmətin yaxşılaşdırılmasını su pulunun artırılması ilə bağlayır.
Düşünürəm ki, bugünkü tarif keyfiyyətli xidmət üçün yetərli deyil. Biz ümid edirik ki, suyun qiyməti mütəmadi artırılacaq. Bu halda şirkət də abunəçilərə keyfiyyətli xidmət göstərə bilər.
İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə ictimai təşkilatının sədri Abqar Yegoyana görə suyun qiyməti çox bahadır.
Bu tarif çox yüksəkdir və bura işlədilən suyun qiyməti daxil deyil. Sadəcə xidmətə görə pul ödənir. Ümid edirəm ki, içməli suya qənaət etməyə başlananda qiymət də aşağı düşəcək və adamlar su qıtlığı ilə üzləşməyəcəklər.
Bu il ərzində istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının qaynar xəttinə 100-dən artıq istehlakçı zəng vurub. Sədrin sözlərinə görə, zəng vuranlar əsasən su qrafikinə düzgün əməl olunmamasından şikayətlənirlər. Ermənistanın başlıca su şirkətlərinin fəaliyyətini İctimai Xidmətlərin Nizamlanması Komissiyası tənzimləyir.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Reportajla sizi həmkarım Ülker Akif qızı tanış etdi.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyir. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Sudan danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində bu haqda Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandadır. Gürcüstan hökuməti su təchizatı sistemini yenidən qurmaq üçün nə az nə çox 400 milyon lari xərcləmək fikrinə düşüb. Bunun nəticəsi olaraq 2010-cu ildə Gürcüstanın bütün böyük şəhərlərində su problemi aradan qalxmalıdır. Ancaq günü bugün su qıtlığı bir yana, onun keyfiyyəti də sual altındadır. Buna görə də bir neçə gün öncə rəsmi şəxslərdən biri işindən azad olunub, onun haqqında cinayət işi qaldırılıb. Ətraflı Tamar Çikovani danışır.
Kvaqnis almumaraqibi sistemiz rehabilitasiya işçi çağın tarubis kuta işi qamırtılsıq domazı idfa.
Hökumətin Kutaisidə su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı keçirdiyi toplantıda Başnazir Zurab Nağaydi ilə bəyan edib ki, Gürcüstanda su problemi bir dəfəlik və hər tərəfli 2009-cu ildə həll olunacaq. Hökumət bu məqsədlə 30 milyon lari xərcləyəcək. Bugün Kutaisidə su problemi yetərincə kəskinləşib. Bölgədə su qrafiklə verilir, su 3 gündən bir, özü də bir neçə saatlığa verilir.
Su gəlməyini gəlir, amma necə deyərlər, nə vaxt gəlib, nə vaxt kəsiləcəyi məlum deyil. Gərək cəld olasan, su tez də kəsilə bilər. Su gür təzyiqlə gün ərzində 2-3 saat gəlir, yəni çatdırıb pal-paltar yuya, ehtiyac su yığa bilmirsən. Elə günlər də olur ki, su heç gəlmir. Elə də olur, çox az, təzyiqsiz gəlir, özü də tez kəsilir.
Biz problemi abd potələb sət, sadəc lizdəsət.
Potidə də su problemi var. İlin əvvəlində burada suyun qiymətini 2 dəfə artırıblar. Ayda adam başına düşən su pulunun qiyməti 2 lari 40 tetridir. Poti sakinləri suyun qiymətinin artırmasına etiraz ediblər.
Pasuri sırdas a protest etdi.
Sizə suçuz xas, siz gəçir bu qomuroba çünki doğru xas moymatı.
Adamlar onsuz da ehtiyac içində yaşayır. Bir yandan da suyun qiymətini qaldırdılar. Təqaçı nə eləsin? Bu pulu necə ödəsin? Bizim hökumət nə fikirləşir?
Rastikrobzə könüm taru var. Səydən qədər yıxadır.
Pulu hardan verim? Nəyə görə su pulu belə baha olmalıdır? Başa düşmürəm. Bu düzgün qərar deyil. Çox bahadır. Birdən yeni artırsalar, axırı nə olacaq?
Qədər o qayızləbə, məqirə iknəbə məri.
Ödəmək olmur. Ancaq nə edəyəsən? Su pulunu verməliyik. Başqa çarəmiz var. Axı su lazımdır.
Təliz qarışı çıxorəbə martlaç armaudgən eləyə.
Susuz yaşamaq doğrudan da çətindir, amma ona necə düzgün istifadə etməyin yolunu bilmək də vacibdir. Yəqin tezliklə Gürcüstanda da cəmaat sudan qənaətlə istifadə etməyə alışacaq. Artıq Tbilisidə su sayğaclarının quraşdırılmasına başlanıb. Sayğac olandan sonra xarab kranların sayı da xeyli azalacaq və su işlədərkən əhali daha qənaətçil olacaq. Məsələn, elektrik enerjisinin qiyməti artırılandan sonra nadir halda görərsən ki, eyni vaxtda evdəki bütün işıqlar yanır. Hərçində onu demək lazımdır ki, kənd cəmaatı üçün qənaətçilik çıxış yolu deyil. Bu yerdə su olmadan məhsul yetişdirmək, əkin-biçinlə məşğul olmaq ağla sığmaz işdir. Kakite kəndləri məhz su çatışmazlığına görə etiraz edirlər.
Es qaxili qləxəbi uçulubas aprotest edin.
Bax, yarım ayda cəmi 2 dəfə su veriblər, o da 5 dəqiqə. Bu, böyük bədbəxtlikdir. Bizim kənddə heç yerdə su yoxdur.
Kətdə yerli dibli su yoxdur. Söz verirlər, amma su yoxdur. İçməli suyu uzaqdan gətiririk. Yaxınlığımızda kənd var, orada bütün evlərdə su var. Bilmirəm, artıq neçə illərdir ki, biz suyu oradan daşıyırıq.
Bilmirəm, içirəm, dincəliyə ikidən verirəm.
Qlis, mümaraqı biz qarda problemi at, qlis xaris xiz.
Su təchizatı ilə yanaşı onun keyfiyyəti də problemdir. Təxminən 10 gün əvvəl Batum Üstü kanalının baş direktoru David Mikeladze işində yol verdiyi səhlənkarlığa görə həbs olunub. İş ondadır ki, bu il Batum küçələrinin birində sudan zəhərlənmə halı baş verib. İşdə səhlənkarlığa görə ittiham olunan bu şəxs məhkəmədə bəyan edib ki, Batum Üstü təchizatı və kanalizasiya sistemi 100 ilə hesablanıb və indi onun yenidən qurulmasına ehtiyac var. Batum sakinlərinin sözlərinə görə isə onların suyunun olub-olmaması havadan asılıdır.
İz meteorologi yurub irobəbsiyə damıq idə buli.
Rom qatvindəvə, imis meri, arazdur sərat xalin, nervi ulobdur. Ramdəni undə məqrova ucaqşı.
Yağışdan sonra su yerli dibli olmur, əsəb keçirik. Nə qədər evdə suyu qənaətli işlətmək olar? Uşaqlara lazımdır mı? Pal-paltar yumağa, biş-düşə lazımdır mı? Axı biz insanıq və bizə su lazımdır.
Ramdənət usabdxuva çıxalı.
Su nə dərəcədə təhlükəsizdir? Kahitada deyirlər ki, bu baxımdan onların çətinlikləri çoxdur.
Problemə bir yəkünəbət.
Borular asbest deyilən materialdan hazırlanıb. Bu cür borudan axan suyu içmək mümkün deyil. Bu xərçəngə səbəb olur. Demə, hamının bundan xəbəri olub, bizsə indiyə kimi bilməmişik. Bu borulardan axan suyu qətiyyən içmək olmaz, xüsusən də uşaqlara. Burada hər iki adamdan birində xərçəng var. Təsəvvür edirsinizmi? Balacada da, böyükdə də. Çarəsiz vəziyyətdir. Pis, çox pis vəziyyətdir.
Astim dqomare obat almumaraqı bir tfansazrisi tıqqəs.
Gürcistanda əhalinin su təchizatı bax bu yerdədir. Amma yenə də yada salaq ki, rəsmilər 2010-cu ilə kimi vəziyyətin köklü şəkildə dəyişəcəyini bildirirlər. Yaxın günlərdə Tbilisi su şirkətinin yeni sahibkarı bəlli olmalıdır. Hökumətin elan etdiyi tenderdən bir neçə şirkət iştirak edir. Leybaristlərin lideri Şalva Natilaşvili Araqvi çayının sahilində bu qərara etirazını bildirib.
Leybas dinari Araqvis piras a protestəbdə.
Hökumət qərar qəbul edib ki, anamız olan çayı, ana Araqvini satsın. Kazbekin buzlu zirvələrindən uzanıb okeana tökülən çayı. İstəyirlər xarici investorları bura gətirsinlər və onlar da aylıq su pulunu artırsınlar. İndiyə kimi isə Tanrı bu suyu Gürcü xalqına pulsuz parasız bəxş etmişdi. Biz bu müqəddəs yerdən Gürcüstanın kriminal qadınan prezidentinə bəyan edirik. Əgər o Araqvini satsa, Araqvi inqilabı ilə üzləşəcək.
Uçxadır, Sakartvelos kriminal samarçıqın o prezidents, romtu qaqida Araqvi, izmiyiqəbs Araqul revolusiyaz.
Kompaniyat Pilçxali Mainz iqidədə axalın plovəl stbilisiz maqqadır.
Bununla belə, Tbilisi su şirkəti satılır. Yeni sahibkar bütün paytaxta su kəmərini yeniləməklə yanaşı daha bir tələbi də yerinə yetirməlidir. Tbilisini 24 saat su ilə təchiz etməlidir. Ekspertlərə görə bundan sonra su pulunun artırılacağı istisna olunmur. Belə düşünmək olar ki, Gürcüstanda həyat səviyyəsindən fərqli olaraq kommunal xərclər sürətlə Avropa səviyyəsinə çatdırılır.
Bu Gürcüstandan Tamar Çukubayna reportajıydı. Reportajla sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış etdi. Cənub Qafqazı hökumətlər vəd edirlər ki, yaxın bir iki ildə su qıtlığı aradan qalxacaq, onun keyfiyyəti isə düzələcək. Buna görə qiymətlərin qaldırılması da istisna deyil. Necə deyərlər, biri şad xəbər, o biri də əhalinin bir o qədər ürəyincə olmayan xəbərdir. Həmişə şad xəbərlər eşidəsiniz. Bu ümidlə sizdən ayrılırıq. Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramının vaxtı bitir. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, 4.